Днес ще направим един час лекция, която аз ще обсъдя пак няколко термина или понятия. Едното понятие е АПИ, с такова съкращение е известно. Това е съкращение на Това понятие не е свързано точно с операционна система, то се използва и в други контексти. Значи, ако говорим за операционни системи, по-добре е да обсъждаме ОС. Значи, API се използва въобще за дефиниция на стандарти, когато някакъв вид програма или софтуер ползва някакъв стандарт през библиотека. Как да ползваме вече изградени услуги софтуерни на готово. Примерно, ако имате в една изчислителна среда графичен интерфейс, както вашите смартфони, примерно, които са на Android, имат такъв графичен дизайн, който ползвате като пипате екрана и там върху прозорчета и в графичен вид ви излиза информацията удобно и красиво на екран. Ако пишете приложения за такъв графичен интерфейс, трябва да разполагате с библиотека, софтуерна библиотека, която да ви даде достъп до този интерфейс. Какви картинки може да рисувате, как да организирате входно-изходните операции към този интерфейс. Има такива интерфейсни слоеве между приложения и ориентирани към правене на веб програми. При веб програмирането също има такива дефиниции на стандарти. Но специално OS API какво означава? Това е начина, по който ползваме възможностите на операционната система от програмите, които пишем за нея. Обикновено това е набор от библиотечни процедури, реализирани в някаква библиотека, която е основна за операционната система. Това е пак логически слой. Значи, ако си представим операционната система, която нарисуваме като проста картинка, в която тук са приложните програми или application, което нали, е това съкращение. Коя е приложна програма, а тук е операционната система в най-обща разглеждане, най-обща абстракция. И тая граница е своя. Когато пишем приложната програма, тя използва на готово някакви услуги от операционната система и как точно да ги използва, това е дефиницията на този слой. Зад някаква библиотека на конкретния език, който ползваме за описание на приложението, стои скрита структурата и възможностите на операционната система, функционалността, възможните услуги, които ползват. Обикновено това е софтуерен стандарт. Той е свързан с езика, на който програмирате. На съвременните операционни системи които са най-разпространени. Какъв език е избран като основен програмен език? Ами за Unix и за Windows езика, който е представя този стандарт, е езика C. А за Android ще бъде Java. Езика, инструментите, които стоят отдолу под application. За Mac OS или как се наричаха на Macintosh, на Apple операционните системи. iOS е за мобилните услуги, другите бяха OS X се казваш, нещо такова, да не ги бъркам. Там има език, който е вариант на C, Objective-C, ама как се пише, да не ви излъжа нещо. А пак нещо подобно на C++ Objective-C, а пък за Android дефиницията на апито ще е ориентирана към Java. Или там съответната виртуална машина на Android, която е близка до стандарта на Java. И всъщност, като говорим за имена или операционни системи, най-често, като казваме, че една операционна система е Unix, смисъла за това наименование не е какво ядро се използва, какви абстракции са дефинирани, как са реализирани, това, което говорим през целия курс до тук, ами какъв е този стандарт, който ще използват приложението. И за една операционна система се казва, че от тип Unix, каквито са съвременните Linux варианти, за големи машини, разни фирменни версии на Unix, или за мобилни устройства и за embedded среди, които са малки платки или чипове вградени в промишлени устройства, в автомобили, в телевизори и други неща. Казваме, че Unix операционната система, ако използва стандарта, който дефинира, който е общ за всички Unix среди. И за Unix среди, че този стандарт се нарича POSIX. Така ли трябва да се... Мисля, че това е едното. Той е... POSIX-а има различни компоненти. Едната компонента дефинира точно и този слой на библиотеката, която ще предостави операционната система. Друга компонента дефинира стандартни приложения. Примерно, Shell-а, тия функции, които ги учите за работа, с които сега на контролното ще трябва да ползваме grep, ps, други инструменти, които са общи за всички Unix системи. За Windows има няколко API-та в зависимост от версиите, които на техните операционни системи. Най-масово ползвано е нещо, което се нарича Win32. Това е за версиите на Windows от 2000-та година насам, които са масови, примерно за Server 2000, за Windows XT. Каква е идеята на тия стандарти? че ако сте написали една програма, която използва операционната система, минавайки през този стандарт, тя трябва да върви, трябва да върви без изменения на всички варианти на операционната система, независимо от тяхната реализация. Значи, ако сте написали програма, която да се обръща към операционната система през стандарта POSIX, тя ще може да се изпълни както на мейнфрейм система, огромен сървър с огромни хардуерни ресурси, така и на мобилно или миниатюрно устройство и на лаптопа ви, стига той да работи с някаква версия на Unix. Тия библиотечни стандарти не са обвързани с хардуера, т.е. за да върви вашата програма, ще трябва да я компилирате за съответната среда. Това е стандарт за софтуера, как трябва да изглежда сорса на вашата програма. За да получите изпълнима програма, която да я стартирате на конкретната операционна система, трябва да се извърши компилация в средата, но без да се променя или почти без да се променя сорса на програмата. Какви неща трябва да дефинира един такъв програмен интерфейс? Ами тук от една книга съм показал горе-долу какви неща в съвременната операционна система трябва да дефинира такъв програмен интерфейс. Значи, ако условно разделим на няколко групи услугите, които предоставят такъв програмен интерфейс, първата група е управление на процесите. Как да създадем, как да спрем процес. Какви събития или ресурси ползва процеса, как да ги управляваме, разни атрибути, включително съвременните операционни системи са новопотребителски, част от тези атрибути ще включват права. Кой е собственика на процеса и какви права ще има за комуникация с другите процеси. Другата група услуги, които ще предостави един такъв интерфейс, е управление на файлове. Значи основните абстракции, които обсъждахме до сега, са процеси, файлове, устройства, които реализира операционната система за вас, били те реални или виртуални устройства. Друга информация, която долу е описана. Други манипулации. Изобщо това са всички неща, които ползвате като готови функции, обекти или други софтуерни инструменти, които предоставя операционната система. Но тук накрая са сложили и комуникационните канали. Макар че аз ви казах, за мен най-важните абстракции са процесите и комуникационните канали. Другите са някакси второстепени и много от създателите на операционни системи смятат така. Този слой, той е абстрактен слой, дава известна гъвкавост на това, което ще седи отдолу, как се реализира операционната система. Нали? Той не дефинира реализацията, той дефинира функционалността, какви неща можем да правим. И аз ви казах, той е чисто софтуерен, т.е. там имате описания как ще изглеждат извикванията на езика C, примерно, на отделни библиотечни функции. Отдолу какво стои да видим? Сега, друго понятие е архитектура на операционната система, как можем да я представим. Възможно е този слой директно, процеса, който работи като програма, директно да извиква ядрото на операционната система. Някъде тук отдолу стои ядрото. Но е възможно отделни извиквания да са чисто софтуерни услуги. Например, да имате в системните библиотеки програми, които да сортират масив или файл, които не са част от това, което разбираме като софтуерна, като услуга, която ядрото ще свърши за нас. Или други програми, които да имат чисто софтуерни компоненти, например, програми за математически изчисления. Да имате преобразования или преобразуване на дата и час от един формат в друг, които са удобни за приложенията да ги ползват. Тъй, че не е задължително така отдолу това, което този слой Application Programming интерфейса е предоставя като операционна система, да бъде отдолу само ядрото. Ядрото може да е една част от тая картинка. Ядрото може да бъде една част, а пък самата библиотека, която ползвате, да има върху ядрото някакви софтуерни услуги, тя да ги реализира. Или едно извикване на библиотечна функция, тя да го декомпозира от някакви сметки да прави и няколко пъти да извиква услуги от ядрото. Тия функции, които предоставя ядрото на една съвременна операционна система, какво искахме от тях? Ние вече сме го обсъждали няколко пъти, но то е да ядрото да предостави важни абстракции. Абстракции на тия понятия процес, файлов, комуникационен канал или неговите конкретни реализации. Тръба, файл, устройство, входно-изходно или пък мрежова връзка, разни други абстракции. И изолация и на тези абстракции, да осигури сигурна тяхна реализация като виртуални обекти, които са реализирани точно и съобразно техните дефиниции. Обсъждахме, че при реализацията имаме два режима на работа на съвременните хардуери, за да осигурят изолацията и защитата на тези абстрактни понятия. Единият режим беше защитен режим или това, което наричаме protected mode на английски. Другия е real mode или режим на работа, в който програмата има контрол над всички ресурси на изчислителната система, на всички хардуер ресурси. Тая граница е тук някъде. Тя е тук, тя е изолация. В real mode ядрото работи тук, а тук горе е протектор. И как точно ще са направени тия неща, как ще изглежда ядрото, как ще се реализират тия библиотеки, вече зависи от конкретната операционна система. Как то ще реализира тия основни абстракции. И вече, когато говорим за конкретна версия на операционната система, може да се говори за начин на реализация на основните абстракции. Какъв метод е избран, какви инструменти са ползват и каква е структурата на ядрото или архитектура на ядрото. Това пък е друго понятие, което искам днеска поне накратко да обсъдя и различните му варианти. Това второ понятие е kernel design, мога да го нарича. Или проект, какви са основните характеристики на една операционна система, погледнато от тая гледна точка, как тя реализира основните абстракции. За процеса горе-долу нещата са ясни. Там го обсъждахме в предни лекции, че процесът е абстрактна изчислителна среда, която да ни даде възможност да изразим понятието алгоритъм и като използваме някакъв програмен език да опишем изчислителен процес. Там трябваше да се реализира виртуална памет, която да се предостави на процеса и виртуално изчислително устройство или процесор, то се правише чрез деление на времето на реалните процеси. Но за другия, тъй че всяко ядро, всяка операционна система трябва в ядрото да дефинира това съответствие между хардуерните ресурси и ресурсите, които се предоставят на процеса. Там нещата са горе-долу ясни при всички съвременни операционни системи. Другото централно понятие бяха комуникационните канали. Как процесите ще говорят един с друг, било то в самата изчислителна среда, локалната, или с други процеси върху други компютри, чрез мрежовите връзки. И това взаимодействие между процесите също го обсъждахме надълго и на широко, че при това взаимодействие ще трябва няколко процеса да ползват общи ресурси и ще трябва да синхронизират своята работа. Това, което говорихме за семафори, за подреждане на времето, така че да не става едновременно пипане по ресурси и тяхното разрушаване по структури, които процесите ползват. Значи една операционна система, нейната реализация трябва да дефинира и да реализира механизмите за такава междупроцесорна комуникация. Те бяха от ниско ниво, които се определят и от хардуера. Там какви инструменти ще има за вземане на ресурси, инструкции от тип swap или test and set, които са атомарни инструкции в хардуера, ресурси от високо ниво инструменти, като семафорите. Аз ще ви говоря, може би, някой ден за други видове такива инструменти, които може да избере операционната система. Един такъв инструмент е предаване на съобщения. Значи вместо семафори може да се ползва инструмент за синхронизация от високо ниво, който прилича на съвременните мейл услуги. Един процес може да пише писма до друг процес и да чака да получи отговор. Може да бъде основният механизъм за синхронизация на работата на различните процеси. Т.е. трябва ядрото да дефинира тези основни абстракции. И освен това, другите второстепенни абстракции, като файл и мрежови услуги. Аз мога да ги... протоколи, мрежови конекции и други виртуални устройства. И по начина, по който тия неща са дефинирани, реализирани и по структурата на ядрото, Можем да разделим съвременните ядра като вътрешна архитектура, като реализация на два основни вида. Единия вид е монолитни ядра. Монолитни ядра, които предоставят всички тези абстракции в един изпълним файл. Ядрото е единна система, която ви предоставя всички тези абстракции. Обикновено като монолитни се дефинират повечето реализации на Unix системите. Например, Linux, съвременния Linux, можем да си го представим ядрото му като една голяма програма, която, нали, на най-ниско ниво дефинира взаимодействията с хардуера, има компонента, която централната компонента, която дефинира тия основните абстракции, процеси, синхронизиращи механизми и комуникации между тях. Ето си да укръща комуникация между процеси и други големи подсистеми. Примерно, част от ядрото ще бъде файловите системи. Това ще бъде абстрактната файлова система, реализация на конкретните файлови системи. Част от ядрото ще бъдат програми и инструменти за работа с мрежови комуникации, ще се дефинират. Друга част ще дефинира терминали или устройства. Кръстен условно DEV. И когато правите обращение към функция от ядрото, тази инструкция ще се изпълни, като се взаимодейства като отделните части на това монолитно ядро. Има много критики към такава реализация на ядро. Монолитно ядро, че то няма ясна структура, няма добре дефинирани взаимодействия между различните подсистеми и че е възможно в такова ядро да има много грешки и неясни взаимодействия. Аз миналия път, като ви говорих за сигнали, там обсъдих, че между сигналите и другите синхронизиращи механизми, примерно входно-изходните операции, в Unix ядрата не е много ясно дефинирано какво се случва, ако се предава сигнал към процес, който спи, защото чака входно-изходна операция и тази входно-изходна операция ще продължи дълго време. Но като предимства на монолитните ядра са се изтъква ефективността. Значи, когато ядрото е монолитно, изпълнението на едно системно извикване, едно влизане в ядрото, може да бъде реализирано по-ефективно. Например, операцията писане в файл или писане в входно-изходна конекция. Програмата ви ще влезе и ще мине през тая бариера между защитен режим и режим на работа на ядрото. Тя ще мине еднократно. И тук вече кода, който ще изпълни поръчената операция, директно ще се обърне към съответната подсистема. Примерно, директно ще почне да организира изпращането на мрежовата информация към съответния интернет протокол, който ви е необходим, ще го преобразува, после директно тази реализацията на този протокол ще изпълни, ще превърне изпращането на пакета данни в обращение към драйверите, мрежовите драйвери и ще инициира изпращане на информацията по мрежовата карта към интернета и няма да има загуба на ефективност от това, че ядрото е организирано като група подсистеми, които се взаимодействат по предварително дефинирани интерфейси. Другия вариант да се реализира едно ядро в операционна система се нарича микроядро или микрокернел. Това е дизайн или архитектура, при която ядрото е разбито на добре дефинирани компоненти. Централната компонента в тази картинка, централната компонента, микроядрото, дефинира само процесите и основните комуникации между тях. Как се извършват. Тоест, тая централна компонента дефинира делението на времето и пространството. Как процеса заема част от реалното процесорно време, таймшеринга и каква част от паметта ще ползва и какви са основните механизми за изпращане на съобщения или за комуникация с други процеси. Той е съвсем малка програма, може да бъде математически добавено, дефинирано, доказано, че работи коректно и реализирано с някакъв вид вече програмен код. Всички останали подсистеми могат да бъдат реализирани като добре дефинирани, изолирани инструменти, може да ги наречем сървъри на услуги и примерно файлов сървър, сървър на мрежовите услуги. И подсистема на драйвери. И тези подсистеми, някои от тях могат да бъдат реализирани не в не в пространството на ядрото, не като системи, които работят в Real Mode, които имат достъп до всички ресурси, ами като обикновени потребителски процеси. Примерно файловия сървър може да бъде обикновен потребителски процес. Той да не работи в този Real Mode, а да се работи в режим като обикновена потребителска програма. Стига да му се даде достъп до съответните устройства, върху които е реализирана файловата система. Мрежовия сървър също. Тук той може да реализира всички услуги, които се предоставят като мрежови инструменти, да реализира мрежовите протоколи, начина на комуникация и той пак да е обикновен потребителски процес или група от процеси. Единствено трябва да му се предостави комуникационен канал пак към съответните устройства, които вече ще извършват комуникацията към хардвера. И тогава трябва да имаме добре дефинирани интерфейси между тия подсистеми. Те могат да бъдат, но всички комуникации ще минават през микроядрото. Тук ще има загуба на ефективност. Нали, вие ако реализирате файловата система като потребителски процес и вашето приложение направи извикване към такова ядро, това извикване ще се поеме от микроядрото, след това ще се поръча на файловата система, ще има приточване на информацията на няколко нива. И ползата от такъв тип реализация, че може да се раздели реализацията на ядрото в съвременните сложни операционни системи. Това е много сложна, голяма програма, тъй като искаме от нея различни услуги да дефинира. Ползата е, че може да се структурира работата на ядрото. Сега как как са реализирани някои съвременни операционни системи. Значи едната крайност, монолитно ядро, е в единия край, другата е микро ядро. Горе-долу може да има и някакъв междинен вариант, нарича се хибридно ядро. Като не са ясни точно дефинициите, но за монолитни ядра се смятат съвременните варианти на Unix, които познаваме като Linux и BSD, примерно. Също хилят пък как Unix е напълно монолитно ядро. Съвременния Linux има някои компоненти на хибридност. Примерно в Linux ядрото е една голяма програма, но към нея може да закачате или да махате компоненти. Примерно модули се наричат тези компоненти. Те могат да реализират драйвер на устройства, могат да реализират файлови системи и други неща. В този смисъл е, няма чисто монолитна система. Съвременните системи са, може да ги класифицираме като в някаква степен монолитни или в някаква степен микроядра. Чиста система с микроядро е Minix 3, която е учебната система, която Таненбаум предлага в последните учебници, която е за обучение на студенти и за тренировки как се правят операционни системи. Някъде тук около микроядрата се намират и операционните системи на Apple. OS X. Тя на ниво реализация на ядрото е близка като структура до Minix 3 и в нея има все пак декомпозиция между отделните подсистеми да са по-добре дефинирани. Тия микроядрата използват като основен механизъм за синхронизация изпращане на съобщения между процесите. Изпращане на такива малки, все едно електронни писма. Докато в по-монолитните системи обикновено основният механизъм е близък до семафорите, до обработка на общите парчета памет. Къде седи Windows? Значи, ядрата на Windows съвременните се броят за хибридни. В началото при реализацията на Windows NT през 90-те години замисъл е бил да е ориентирана повече към микроядро, но съвременните реализации и дизайни са някъде тук. Бъдат са като монолитни или хибридни според различни класификации. Има теоретични изследвания и проекти, които за да намалят неефективността на тези микроядра, правят специални хитри реализации на изпращането на съобщения между процеси, което да намали загубите по тези комуникационни канали, които би трябвало вътрешно да използва едно такова ядро. Значи, ако искате да четете нещо по тая тема, четете за микроядра от класа L4. L4, такива. Въпроси да давайте в Google, там може да видите нещо по тая тема. Има и други теоретични разработки, които се наричат екзоядра, при които ядрото почти липсва. Това са операционни системи, в които ядрото почти липсва. Там всеки процес му се дават, все едно той ползва част от директно ползва част от хардуера и такъв тип реализации пък дефинират как отделните процеси да резервират свои парчета от хардуера и да ги използват както те се решат. Но тези неща са доста теоретични и не знам дали има действаща операционна система, която да ги ползва. Ако има, тя ще е някой от системите, които ползват големите доставчици на интернет услуги. Вероятно в Google търсачката или някои нейни фрагменти могат да ползват такива специфични версии, които ние не ги виждаме как. Горе-долу това мога да кажа за вътрешната архитектура на ядрата. Не е необходимо човек да ги знае тия работи или да ги познава и с такава дълбочина, но понеже реализациите, услугите, функционалности, които предоставят съвременните операционни системи, постоянно се менят, може поневоля да се окажете участници в някакви такива проекти. Да работите във фирма, която ровичка на дълбоко из операционните системи. И да, вече трябва да се запознаете с детайли и да ги използвате. Нормално, човек, ако е приложен програмист, ако пише приложение, той ще трябва да комуникира с този слой и горе-долу да познава основните абстракции, които му предоставя операционната система, техните възможности и ефективността на тяхната реализация. Ми добре, да се спираме за днеска и да се готвим за контролното. Може?
Значи, примерно компилаторите, точно тези POSIX и Win32 стандарти ли ползват? Примерно да кажем на C++ искаме да четем от файл с, чрез POSIX стандарта на по-ниско ниво да слизаме или не се задава правилно?
Ами, зависи на каква система го компилирате. Значи, ако го компилирате в Linux, той ще ви използва POSIX стандарт. Ако сте в Windows, ще го мине през WinAPI.
А примерно да кажем, ако е Java, ще го проведе на виртуалната машина и вече виртуалната машина ще използва този стандарт, за да го проведе по-надолу.
Да,